este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță pe alocuri instabilă, cu precipitații, dar călduroasă, cu maxime de peste 30 de grade. Jurnal de corespondent, de data aceasta de la William Totok, despre împlinirea a 59 de ani de la ridicarea zidului de la Berlin. Interviul ediției cu fostul ministru de externe moldovean, Nicu Popescu, despre criza post-electorală din Republica Belarus. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Procuratura Anticorupție spune că bunuri în valoare de 1,2 miliarde de lei ale unei bănci comerciale figurante în dosarul vizând frauda bancară din 2014 au fost puse sub sechestru printr-o decizie de judecată luată la cererea procurorilor. Într-un comunicat de presă se spune că procurorii urmăresc recuperarea, citesc, prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat și abuz de serviciu. Dar nu se precizează numele băncii. Luni, presa a speculat că sechestrul vizează Victoria Bank, despre care nu se știa că ar fi implicată în furtul miliardului. Victoria Bank a spus imediat că este surprinsă să afle că ar fi inclusă în dosarul furtului miliardului, dar că este gata să coopereze cu ancheta. Iar ulterior, Banca Națională a spus că salută deschiderea către cooperare cu ancheta exprimată de conducerea de la Victoria Bank. 382 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova marți, a anunțat Ministerul Sănătății. Tot marți au fost confirmate încă 7 decese printre persoanele infectate, numărul total ajungând acum la 857. Luni, autoritățile municipale din Chișinău au anunțat că măresc numărul paturilor de spital rezervate celor infectați cu COVID-19. Cei mai mulți bolnavi se tratează la domiciliu însă. Rusia este prima țară din lume unde s-a înregistrat un vaccin COVID-19, a anunțat marți președintele Vladimir Putin, deși vaccinul nu a fost testat în masă pe oameni și sunt puține informații publice despre eficiența sa. La ședința de guvern de marți, Putin a declarat însă că vaccinul s-a dovedit eficient în teste inițiale și oferă imunitate pe termen relativ lung. Experți internaționali, dar și din Rusia, au reacționat însă cu scepticism la decizia autorităților de la Moscova de a da în folosință un vaccin, fără ca acesta să fi fost trecut de așa numita fază a treia de testare, constând tocmai din teste pe mii de oameni. Mai mult, faptul că vaccinul a fost înregistrat în Rusia nu înseamnă că este omologat internațional. Rusia este în acest moment a patra cea mai afectată țară din lume după Statele Unite, Brazilia și India. În acest moment în lumea întreagă se lucrează la peste 160 de vaccine, iar potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 6 dintre ele sunt deja în faza a treia de testare. Pentru a treia noapte consecutiv la Minsk au avut loc proteste împotriva rezultatului anunțat oficial al alegerilor prezidențiale de duminică și câștigate cu peste 80% din voturi de președintele Alexandru Lukashenko. Și tot pentru a treia noapte consecutiv, forțele de ordine au fost prezente masiv în capitala Belarus, ripostând cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Imagini postate pe internet documentează multe incidente în care demonstrații sunt reținuți cu violență de poliție. Între timp, statele democratice continuă să critique modul cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale din 9 august. Uniunea Europeană a declarat că alegerile nu au fost nici libere, nici corecte și a avertizat că ar putea impune sancțiuni împotriva celor responsabili de actele de violență împotriva manifestanților pașnici. Marți, pe fundalul protestelor, s-a anunțat că Svetlana Tihanovskaya, principala candidată a opoziției, s-a refugiat în Lituania. Rezultatele prezentate de CEC o creditează pe Tihanovskaya cu mai puțin de 10% din voturile exprimate în alegerile din 9 august.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță instabilă pe alocuri, cu ploi și descărcări electrice, mai ales în nordul și centrul țării, în vreme ce în sud, unde ploile vor fi mai rare, temperaturile maxime peste zi vor urca din nou chiar și peste 30 de grade. La Chișinău se anunță o maximă de 30 de grade cu cer variabil.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău are loc astăzi ședința Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, urmată de declarațiile de presă ale președintelui țării Igor Dodon. Tot astăzi are loc, tot în capitală, ședința guvernului condus de premierul Ion Chicu. Iar partidul nostru organizează către seară acțiunea Claxonează dacă ești împotriva lui Dodon. Pe plan mondial se marchează astăzi Ziua Internațională a Elefantului. La Kabul începe eliberarea a 400 de prizonieri din milițiile Taliban. În Sri Lanka depune jurământul un nou guvern. În Armenia i-a sfârșit starea de urgență impusă din cauza pandemiei de COVID-19. La Viena își publică raportul anual OPEC. La Vatican are loc audiența generală a Papei Francisc transmisă live online din biblioteca sa privată. În Rusia au loc ceremonii marcând a 20-a aniversare a dezastrului submarinului nuclear rusesc Kursk. La Cairo, Organizația Mondială a Sănătății va ține o conferință de presă despre urmările exploziei de la Beirut.
Interviul emisiunii.
Interviul ediției de astăzi, realizat de Valentina Ursu, este cu fostul ministru de externe, analistul de politică externă moldovean, Nicu Popescu, și are ca subiect criza postelectorală din Republica Belarus.
Este evident că Belarus trece printr-o criză politică foarte acută. Este evident că legitimitatea și credibilitatea președintelui Alexandru Lukashenko este într-o fază de tensiune și există mai multe semne de întrebare asupra acestei legitimități. Este la fel de evident că carisma dumnealui, care lucra foarte bine în anii 90, anii 2000, nu mai corespunde așteptărilor societății belaruse, care s-a modernizat, care are o populație destul de deschisă față de lumea din jur, față de Europa. Bunăoară, Belarus, de exemplu, este țara cu cea mai mare rată de vize Schengen pe cap de locuitor. Cetățenii Republicii Belarus sunt destul de conectați la Europa, la Lituania, la Polonia. Economia belarusă este într-o stare destul de bună, sectorul de programare și soft este foarte dezvoltat și, evident, tipul de populism oarecum de colhoznic din anii 90 nu mai prinde la fel de bine cum prindea pe aceste segmente dinamice ai societății belaruse care au alte aspirații de viitor. Și aceste schimburi demografice complică din ce în ce mai mult și vor complica pe viitor aceste momente de stres pentru sistemul și regimul politic din Belarus din jurul alegerilor. Și iată că vedem că aceste alegeri se dau mult mai complicat lui Alexandru Lukashenko decât anterior.
Dar o parte din populație totuși continuă să-l sprijine, chiar dacă e lider autoritar, pe Alexandru Lukashenko, iar tinerii care au crescut sub regimul lui Lukashenko creionează acum, se zice că cu propriul lor sânge, portretul națiunilor de mâine.
Alexandru Lukashenko întotdeauna a avut o bază, un soclu electoral destul de solid, dar acest soclu este foarte slăbit comparativ cu gradul de sprijin popular pe care îl avea acum 10 sau 20 de ani sau chiar 5 ani. Și acest lucru se vede inclusiv prin aceste alegeri care au fost foarte contestate și chiar dacă președintele Lukashenko foarte sistematic și-a eliminat concurenții electorale inclusiv în ultimele săptămâni, oricum s-a ciocnit de o situație fără precedent pentru sistemul politic pe care l-a edificat. Nu știm ce se va întâmpla în următoarele zile, dar este foarte clar că lui Alexandru Lukashenko îi va deveni din ce în ce mai complicat să mențină acel consens politic în jurul personalității sale, lucru care reușea până acum. Și, de fapt, una din deosebirile acestui scrutin din Belarus este faptul că principalii contestatari ai lui Lukashenko au fost oameni din anturajul său apropiat, nu au fost lideri apărut din alte sectoare sociale, sunt oameni care au lucrat în interiorul sistemului și, prin urmare, ei pot miza pe un anumit sprijin, inclusiv în interiorul sistemului lui Alexandru Lukashenko.
Dar credeți că opoziția se va slăbi odată cu plecarea doamnei Tikhanovskaya în Lituania? Ea a spus că nu vrea sânge, nu vrea violență, a îndemnat cetățenii la cumpătare să respecte legea.
Vom vedea. Până la urmă, din această criză pot ieși slăbiți și opoziția și Lukashenko. opoziția niciodată nu a fost foarte puternică și foarte consolidată în Belarus, dar cred că principalul rezultat politic cu efecte foarte importante atât asupra Belarusului cât și asupra situației regionale este nu atât slăbirea opoziției, cât slăbirea lui Alexandru Lukashenko, care de data aceasta nu i-a reușit să-și organizeze tranziția și un nou mandat calm, nu a reușit să organizeze aceste alegeri de o manieră care nu i-ar crea probleme de politică externă, ori în următoarele zile și luni, președintele Lukashenko se va afla sub presiune crescând atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea Rusiei. Rusia va dori și va încerca să folosească această slăbiciune internă și externă a lui Lukashenko pentru a obține mai multe concesii și pentru a dinamiza și activiza integrarea Rusiei cu Belarusul. Și în acest context, principalul perdant al acestui scrutin, perdant politic, nu neapărat electoral, este Lukashenko.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
Mâine se împlinesc 59 de ani de la ridicarea zidului din Berlin. În vara anului 1961 au început să circule zvonul că Germania de Est intenționează să ridice fortificații pentru a separa partea răsăriteană orașului de cea occidentală, împărțită în trei sectoare, american, britanic și francez. La o conferință de presă care a avut loc în iunie 1961, liderul de partid est-german, Walter Ulbricht, a fost întrebat dacă zvonurile sunt adevărate sau nu. Ulbricht a rostit atunci celebra propoziție mincinoasă, citez, nimeni nu are intenția să ridice un zid, am încheiat citatul. Ceea ce liderul de partid a negat în iunie cu nonșalanță a devenit realitate pe data de 13 august 1961. În cursul nopții, frontiera fusese asigurată de militar, iar echipele de constructori începeau să ridice zidul despărțitor. Astfel, data de 13 august a devenit o zi a comemorării unei zile negre din istoria recentă. Nu numai la Berlin, ci și în alte localități din Germania. Mai ales în partea răsăriteană, unde populația practic a fost închisă în spatele unei frontiere bine păzite. Asta până în 1989, când, sub presiunea protestelor populației, zidul despărțitor a fost dărâmat. Din cauza corona restricțiilor, anul acesta, festivitățile comemorative tradiționale au loc în prezența unui număr restrâns de oameni. Într-un comunicat de presă, Fundația Federală pentru Reconsiderarea Critică a Regimului Comunist atrage atenția asupra necesității de a nu se uita acest trist eveniment istoric. Timp de 28 de ani, zidul a fost cel mai vizibil semn al dictaturii comuniste din Germania răsăriteană și Europa de Est, se spune în comunicatul semnat de directoarea Fundației Ana Kaminski. Zidul, se spune în documentul citat, a fost în același timp un semn vizibil pentru falimentul politic și moral al sistemului comunist, care a încercat să-i împiedice pe oameni, prin izolare, represiune și prigoană, să fugă în vest. Astăzi, în memoria colectivă, semnificația datei de 13 august 1961 a început să se șteargă. Asta s-a desprins cu pregnanță dintr-un sondaj publicat în urmă cu câțiva ani de Fundația Amintită. Potrivit sondajului, numai 50% dintre germani știau că în 1961 s-a ridicat zidul. 31% dintre cei chestionați asociau data cu alte evenimente istorice. 19% nu făceau nicio legătură cu vreun eveniment istoric. În comunicatul de presă al fundației, lansat anul acesta cu prilejul aniversării, se atrage atenția asupra necesității ancorării datei în ceea ce se numește cultura memoriei. Zeci de mii de persoane au avut de suferit, fiind închiși pentru că au încercat să fugă din Est, sute de oameni au fost împușcați în timp ce voiau să treacă frontiera. Toate aceste tragedii nu trebuie uitate și ar trebui tratate adecvat, mai ales în manualele de istorie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. Iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Libera.